ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් තියෙනවා.
බොහොමත්ම ස්තුතියි මුලාසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. විශේෂයෙන්ම අද දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා හිටපු ඇමතිතුමා මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කල්තැබීමේ යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයට විදේශීය රාජ්‍යයන් මැදිහත්වීමට වෑයම් කර ඇති බවට හෙළි වී තිබෙන තොරතුරු අනුව, එවගේම ආර්ථික මර්මස්ථාන දිගු කාලීනව විදේශිකයන්ට පවරා දීමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන්, එවගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වරිත්වයට බාධා වෙන විදිහට ඒ විදේශීය මැදිහත්වීම් ඒ ඇතුළත් කර ගැනීම සහ දේශපාලනිකව ඒ ආරක්ෂක කටයුතුවලට විදේශ මැදිහත්වීම් කියන මේ සියලු විදේශීය අතපෙවීන් මේ පුංචි දිවයිනට, පුංචි ලංකාවට, පොඩි රටට ඒ තියෙන බලපෑම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන සභාව කල්තබන යෝජනාවේදී අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕන, දැන් මේ අපි ඊයේ දවසෙත් කතා කළා, මේ යම් යම් අනපනත් සම්මත කරගන්නවා වගේම යම් යම් නායකයින් යම් යම් රාජ්‍ය නායකයින් පිනවන්න යම් යම් මිත්‍ර රටවල් වලට ත්‍යාග දෙන්න, එහෙමත් නැත්නම් යම් යම් මිත්‍ර රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයින් සමග ගිවිසුම් ඇති කරගන්න, මම හිතන්නේ ඒ තරමට අපේ රට, අපේ පාලක පක්ෂය, ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය නායකයින් නිවට වෙලා තියෙනවද කියන කනගාටුව අපිට තියෙනවා. දැන් හෙට හෝ අනිද්දා ඉන්දියාවේ අගමැතිවරයා එනවා. ඒ අගමැතිවරයා එන්නේ ලොකු තෑග්ගක් රටින් අරයන්. දැන් ඒක ඉන්දියාව සමග නැගෙනහිර කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ලබා දෙනවා කියන ඒ ප්‍රකාශයේ මේ වෙද්දී ආණ්ඩුවෙන් කියවෙනවා. ආණ්ඩුව කතා කරලා කියනවා ඒකෙන් 51%ක් ආණ්ඩුවට ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි අපි දැනගන්න කැමති අපෙන් පස්සේ කතා කරන මේ කතිකයින්ගෙන් හරි අපි හම්බන්තොට වරාය දැන් අවුරුදු එකහමාරක් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් වෙනවා ලබා දීලා. ලැබිත ආදායම අපිට කියනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක මේ සභාවට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හම්බන්තොට වරාය ලබා දෙද්දී කිව්වා විශාල ආර්ථිකමය වාසියක් අපිටත් වෙනවා. ඒ ආර්ථිකමය වාසිය එක්ක අපිට මාස්පතා වසරක් පාසා අපිට මුදල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අපිට හම්බන්තොට වරාය මේ භූමි ප්‍රදේශයේ තව කර්මාන්ත ශාලා ඉදි කරමින්, තව ව්‍යවසායිකයින් නැති කරමින් මුළු හම්බන්තොට ඒ කලාපේම දියුණු කලාපයක් බවට පත් කරගන්න අපිට වසරක් දෙකක් තුනක් වගේ කාලේ කෙටි කාලයකදී අපිට හැකියාව ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි අපි දැක්කේ එක දෙයයි, සිංහ කොඩිය ඔසවලා තිබිච්ච වරායේ අද චීන කොඩිය ඔසවගෙන ඉන්නවා. අපිට දැනුනේ එච්චරයි. අපිට ආදායමක් ලැබෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ. අපිට ආදායම් වාසියක් ලැබෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ විදියට මේ ආණ්ඩුව දැන් මේට කලින් කතා කරපු සමහර උදවිය කිව්වා මේ සැන්ග්‍රිල්ලා හෝටල් සමාගමට මේ අපේ තිබිච්ච ආරක්ෂක ඒ මූලස්ථානය විකිණීම සම්බන්ධයෙන්. ආරක්ෂක මූලස්ථානය 2007-2008 වගේ කාලේ මට මතක විදියට ඒ කාලය තුල මේ යුද්ධයේ අවසන් වේගෙන එද්දී රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න වැඩපිළිවෙලක් තිබිය යුතුව තිබුණා. ඒ වැඩපිළිවෙල තුල ආණ්ඩුව පෙර ආණ්ඩු කරපු ඇත්තෝ 99 අවුරුදු බදු, එහෙම නැත්නම් විදේශිකයන්ට ඇතිපදන් ඉඩම් විකුණලා තිබුණා, බදු දීලා තිබුණා. ඒවා මේ වෙද්දිත් යම් යම් හෝටල්, යම් යම් මරමස්ථාන තාමත් විදේශිකයෝ අතේ තියෙන්නේ. 99 අවුරුද්දට බද්දට ඔය ප්‍රේමදාස මහත්තයලා, ජේ.ආර්. මහත්තයලා දුන්නේවා තාම ගණ්ඩ බැරුව ඉන්නවා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් අකුරේගොඩට ආරක්ෂක මූලස්ථානේ ගෙනියන්නත්, ඒ මූලස්ථානයේ තිබිච්ච භූමිය යම්කිසි සංචාරකමය සහ ආර්ථිකමය වැදගත්කමක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා යම්කිසි රටක් එක්ක ගිවිසුම් ගහලා රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න, රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න ඒ තිබ්බ පියවර රටේ ආර්ථිකය දැවැන්ත විදියට ගොඩනැගුණා. එදා ඒ ගත්තු ඒ තීන්දුව එදායින් පස්සේ නොගණන්ඩ මේ වල් බූරු විදියට මෙතන මේ සභාව නොමග යවමින් කිසිම තොරතුරක් හොයා බලන්නේ නැතුව, කිසිම තොරතුරක් අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව අර ලිඳලඟ සංගමයේදී කියපු ප්‍රවෘත්තියක් ගෙනල්ලා මේ ගරු සභාවේ අතාරිනවා බෝම්බයක් විදියට. හැබැයි මේ අතෑරීම තුලින් සමාජයට දෙනවා පණිවිඩයක්. ඒගොල්ලෝ කරපු හින්දා අපි කරන්නේ. ඒ හින්දා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒකේ නෑ. ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩි විකේ අපි විකුණන්නේ බොහොම ටිකයි. නෑ. එදා මේ සැන්ග්‍රිල්ලා සමාගමට මේ ආරක්ෂක මූලස්ථානයේ විකුණන වෙලාවේ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ භූමිය ලබා දුන්නයින් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගෙනල්ලා ඒක කෙටුම්පත් කරලා ඒක යෝජනාවක් බවට පත් කරගත්ත. ආයේ ඉඩම් කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. එයින් පස්සේ කිසිම පුද්ගලයෙකුට මොකද රට ඒ තරමට ආර්ථිකයේ කඩාවැටලා තිබුණේ. ඒ ආර්ථිකයේ ගොඩනගන්න ඒ ගත්ත ජවය නිසා අපිට 2008 9 10 ඉඳලා ආර්ථික වර්ධන වේගය 2012 13 14 වෙද්දී 107ට 8ට ගේන්න පුළුවන් වුණා. අද දැන් පොලිමට තියලා විකුණන්නේ. අද පොලිමට තියලා වෙන්දේසි කරන්නේ. හැබැයි අද වෙද්දී බලාගෙන ඉද්දී ආර්ථික වර්ධන වේගය කඩාගෙන වැටෙනවා. ආණ්ඩුව කඩාගෙන වැටෙනවා වගේම ආර්ථික වර්ධන වේගයත් කඩාගෙන වැටෙනවා. 3.2ට මේ වෙද්දී ආර්ථික වර්ධන වේගය වැටිලා තියෙනවා. අපි අහනවා ආණ්ඩුවෙන් රටේ තියෙන දරුණුව සම්පත්තික රටේ තියෙන ලාභදායිම සම්පත්තික විකුණද්දි ඇයි ආණ්ඩුව කඩාගෙන වැටෙන්නේ කියලා හැම විකුණන එකක් අස්සෙම හැම විකුණන ඒ රාජ්‍ය දේපලක් අස්සෙම විශාල විදියට කොමිස් කුට්ටි එනවා. මහ භාණ්ඩාගාරයට එන්නේ CI නම් කොමිස් කුට්ටි එනවා දහස් ගණන් වලින් ලක්ෂ ගණන් වලින්. ඒ කොමිස් කුට්ටි ලබා ගනිමින් ආණ්ඩුවේ ඉදිරිපෙළ ඇත්තෝ පසුපෙළ ඇත්තෝ මධ්‍යම පන්තියේ ඇත්තෝ සියලු දෙනා ඒ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය භුක්ති විඳිනවා. වාහන ගෙන්නනවා. ඒ වගේම අලුත් වාහන නැතුව ඇමතිවරුන්ට වැඩ කටයුතු කරන්න බෑ කියනවා. අලුත් අමාත්‍යංශ ඕන කියනවා. හරියට මේක ඇමරිකාව එහෙම නැත්නම් එංගලන්තය එහෙම නැත්නම් කැනඩාව ස්විස්සර්ලන්ත වගේ දියුණු රටක් විදියට පාර්ලිමේන්තුවයි කටයුතු කරන්න හදනවා. ඒ නිසා ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ රටට යම්කිසි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් පහුගිය දවස්වල තිබුණා. ජාතික ආණ්ඩුව තියෙන වෙලාවේ මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හදාගන්න තිබුණා. දැන් චෝදනා කරනවා. දැන් අද ආණ්ඩුවේ අය ඇවිල්ලා කියනවා කොහොමද පොලිස්පතිවරයා දුන්න උත්තරේ. පොලිස්පතිවරයා හරියටම කිව්වනේ ආරක්ෂා පොලිස්පතිවරයාට ඒ තොරතුරු ලැබුණාට පස්සේ ක්‍රියාකරන ඒ ආරක්ෂක කමිටුවට සම්බන්ධ වෙන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක උදන් අනනවා. අතන 200ක් 300ක් මැරිලා උදන් අනන්න දෙයක් නැහැ. 2015 මේ සන්දාන ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්නේ. මේ ජනාධිපතිවරයා 2015 පත් කරගද්දී මේ සභාවේ ඉන්න උදවිය බොහොම උජාරුවට ලොකු විශ්වාසකින් රටේ ජනතාවට එදා කතා කරා. එදා කතා කරලා අද කියනවා ජනාධිපතිවරයාගේ වැරද්ද. ජනාධිපතිවරයාගේ වැරද්ද නෙවෙයි, ආණ්ඩුව කරපු සියලු දෙනාගේ වැරද්ද මේක. කටුව පිටියේ, කොච්චි කඩේ, මඩ කලපුවේ මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ තේරින් කාරක සභාවේ මේ ප්‍රශ්න ටික අහවට පස්සේ මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අද මිනිස්සු යාඥා කරන්නේ, යදින්නේ, ඉල්ලන්නේ දෙයියන්ගෙන් මුන්ට දනුවම් කරන්න කියලා. වෙන දෙයක් නිසා නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ සියලු සන්දාන එකතු වෙලා තමයි මේ රටට මේ හෙන ගෙඩිය පාත් කරේ. මේ රටේ බෝම්බ තියා මේ රටේ කිසිම ව්‍යසනයක් නැතුව ආරක්ෂාව 2015 ජාතික ආරක්ෂාව හොඳම මට්ටමේ තිබුණා. ජාතික ආරක්ෂාව හොඳම මට්ටමේ තිබිච්ච රටක් මේක. හැබැයි ඒක අද වෙද්දි නැති කරලා තියෙනවා. අද වෙද්දි දරුව පාසලට යවනවා නම් ඊට කලින් අම්මලා ගිහිල්ලා පාසල පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන තත්වෙට මේ රටපත් කරලා තියෙනවා. එනිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ උත්තරීතර සභාවේ ඉන්න සියලු දෙනා තමුන්ගේ වැරදි තමුන් පිළිගන්, තමුන්ගේ අඩුපාඩු තමුන් පිළිගන්, තමුන් පිළි අරගෙන කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි රටේ රට පාලනය කරන පාලක පක්ෂය විසින් කළ යුතු දේ. එනිසා මේ අධිකරණ අතපෙවීම් ගැන අපි මේ අනතුරු අඟවන්නේ සමහර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු කිසිම දැනුම් තේරුමක් නැතුව එළියට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ චිත්‍රපටි රංගනයන් මයික් එකක් දැක්කහම වීඩියෝ කැමරාවක් දැක්කහම ඇඟපත හද හද පළු මරමර හරි උජාරුවට කියනවා. රටේ ඉන්න අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ සියලු දෙනා දූෂිතයි කියනවා. අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ශේෂ්ත්‍රාධිකරණ විනිශ්චයකරුවරුන් හිටපු අය දූෂිතයෝ කියනවා. හැබැයි අපි කනගාටු වෙනවා ඒ අධිකරණයෙන් මේ වගේ පිස්සු බල්ලන්ගේ කටවල් වහන්න බැරුව ගිය එක ගැන. අද වෙනකන් අද මේ සභාවත් ඒ විදිහට අපකීර්තියට පත් කරා. අපි දැක්කා මේ සභාව මේ සමහර අද සුදු නොවෙන්න හදන සුද්ධ කරන්න හදන සමහර ඔය මන්නාරම් පැත්තේ සමහර ඇමතිවරු එදා උසාවි වලට ගල් ගැහුවා. උසාවි වලට ගල් ගැහුවා. ඒ ගල් ගහද්දි ඒ අපි දැක්කා ඒ ජන කණ්ඩායම් කොහොමද කටයුතු කරේ කියලා. අද මේ චිත්‍රපටියක් කරගෙන මේ මුළු මහත් පාර්ලිමේන්තුව සහ මුළු මහත් ආණ්ඩුව. ඒ නිසා තමයි අපිට බයක් තියෙන්නේ මේ අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ මේ ජාත්‍යන්තරයට එහෙම නැත්නම් මේ රටට දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? මේ අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ ෂුවර් නැහැ, විශ්වාස නැහැ. ඒ නිසා අපි හදා ගන්න ඕන අපිට ඕන අධිකරණයක්. ඒ නිසා හදාගෙන තියනවා දැන් අධිකරණයක්, විශේෂ අධිකරණයක් කියලා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩිනමින් මේ තියෙන චෝදනාවලින් නිදහස් වෙන්න කාට කාටත් උවමනාව තියෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉලක්ක කරගෙන ගහනවා නම් ඒක හොඳයි. මොකද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට තියෙන ඒ පරිණත දේශපාලනික ඒ තියෙන අත්දැකීම්, ඒ තියෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන අත්දැකීම්, ඒ පරිපාලනයේ තියෙන අත්දැකීම්, ඒ වගේම ඒ ඍජුව තීන්දුව තීරණ ගන්න තියෙන අත්දැකීම් වලට බය ගහනවා මිසක් එහෙම නැතුව වෙන දෙයකට නෙමෙයි ඔය ගහන්නේ. නැට්ට පස්සේ ගහගෙන පක්ෂ නායකයෝ කියන පදේට නටන මේ රූකඩ නළුව ටික අද ගෝඨාභය මහත්තයා තර්ජනය කරනවා. ඇයි? ජාතිකත්වයේ ගැන එතුමා කතා කරනවා, ස්වදේශිකත්වයේ ගැන එතුමා කතා කරනවා, රටේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනවා. අද අපේ වීලේන්ද්‍රන් තරුණ අපේ මන්ත්‍රීතුමාලට මඩ කලපුවේ අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලාගේ ආරක්ෂාවේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් අපේ සහෝදර ද්‍රමල ද්‍රවිඩ ජනතාව අද කතා කරනවා. අද මන්නාරමේ ද්‍රවිඩ ජනතාව ඉල්ලනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඒ පාලනය නැවත ගෙනත් දෙන්න, ඒ උදවිය ගෙනාපු සංවර්ධනය නැවත ගෙනත් දෙන්න කියලා. මේකට බයේ ඇවිල්ලා අහවලාගේ නඩුවයි ගැන කතා කරනවා. මේ ගොල්ලන්ගේ තියෙන නඩු ගැන අපි හොඳ ආකාර දන්නවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට මොනවා හරි චෝදනා කරලා තියෙනවා නම් අද තව වෙනකන් කිසිදු නඩුවකින් ඔප්පු කරගන්න බෑ. බොරු චෝදනා. හැබැයි මේ කියන උදවියට ඔය කාන්තාව එක්ක, ඔය ගුරුවරු ගුරුවරියෝ එක්ක, ඔය වෙනත් වෙනත් තැන්වල ගිහිල්ලා යම් යම් ගතමනාවන් ගත්තු ඒවා ගැන වාහන බලපත්‍ර දෙක තුන එකට තියලා විකුණලා චෝදනා ලැබු ඒවා ගැන පොඩි පහේ කාලේ මේ ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් කරන කාලේ මේ ගිහිල්ලා කුකුල් කොටු වලට පැනලා කුකුල්ලු කාපු ඒවා ගැනත් කතා කරන්න චෝදනා කරන්න චෝදනා තියෙන අය, කුකුළු කොටුව මංකොල්ල කාපු තැන ඉඳන් චෝදනා තියෙන අය අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට අද චෝදනා කරනවා. ලැජ්ජයි, ලැජ්ජයි. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ චෝදනා හොඳට හුරුයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ විදියට අපිට හොඳට හුරුයි. මොකද අපි නොබියව අද කතා කරන්නේ අපිට චෝදනා කෙරුවට ඔප්පු කරගන්න තොරතුරු නැහැ, තොරතුරු නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ චෝදනා වලට අපි ලක් කෙරුවට අපි ඒ චෝදනා වෙනුවෙන් ඒ වැරදි අපි කරලා නැහැ. අපි නොබියව කියනවා, අපි නොබියව කියනවා අපි ඒ වැරදි කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ගුවන් යානා ඇනවුම් කරද්දි මාටිය ගහලා නැහැ, හොරකම් කරලා නැහැ. අපි ගුවන් යානා ඇනවුම අවලංගු කරද්දි ගතමනාව ඒ ආයතන වලින් අරගෙන නැහැ. අපි හම්බන්තොට වරායේ විකුණද්දි බිලියනයක් ගද්දි තව ඩොලර් මිලියන 500ක් හොරකම් කරලා නැහැ, මාටිය ගහලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා තා.
ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාගේ ඒ වේලාව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඒ වේලාව මම හිතන්නේ ලබා දෙනවා නම් හොඳයි කියලා. වතුර ගන්න.
ඒ ඒ ඒ ඒ විනාඩි 10ක් එකතු කරලා තමයි ඔබතුමාට සම්පූර්ණයෙන් විනාඩි 17ක් තිබ්බේ.
ඔව්.
විනාඩි 17ක් ඒකේ තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඔබතුමා කතා කරන්න යන්න.
වෙලාව තියෙනවා. ජයන්ත සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමත් එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව මට විනාඩි 4 5ක වෙලාවක් ඕන වෙයි.
ඔබතුමා කතා කරන්න.
ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන්ම ඉතින් අපි කියන්නේ ඒකයි. අපි කියන්නේ මේ රටේ මෙහෙම විකුණගෙන ගියොත් මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? අපිට බයක් තියෙනවා දියවන්නාවෙන් වට වෙලා මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවත් ලන්සුතියයිද කියලා. ලන්සුතියයිද කියලා. එහෙමත් නොවෙන්න බැරි නෑ. සමහරට අගමැතිවරයා ඇවිල්ලා කියයි අපි කුලියට මේක ඉමු. අපි කොහේ හරි රටකට කුලිය ගෙවමු. මේක ජපානයේ හොඳ ගානකට මේක ජපානයේ ඉල්ලනවා. ජපානයේ මේකේ වටිනාකම දන්නවා. ජපානේ තමයි මේක හැදුවේ. ජපානේ මේකේ අඩුපාඩු දන්නවා. අපිට මේක හදාගන්න බෑ. අපිට මේක නඩත්තු කරගන්න බෑ. අපිට මුදල් නෑ. අපි මේක විකුණමු කියයි. හැබැයි ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඇත්තන්ට ප්‍රාඩෝ එකක් වෙනුවට අර V8 එකක් හරි මොකක් හරි හොඳ බෙන්ස් එකක් හරි මොකක් හරි හම්බෙනවා නම් ආණ්ඩුවේ ඔය ඔක්කොම අත උස්සනවා. ආණ්ඩුවේ ඔක්කොම අත උස්සනවා. අපි ඒක දන්නවා. එහෙම තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුව ගත කරන්නේ. හම්බන්තොට වරාය විකුණද්දි මොකද විරුද්ධ වුනේ? අපි අහන්නේ ඒකයි. අද බොහොම සුද්ධවන්තයෝ වගේ කතා කරනවා. හම්බන්තොට වරාය විකුණද්දි කවුද විරුද්ධ වුනේ? දැන් මේ ඉන්දියාවට 52%ක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් 52% ලැබෙනවා නම් හම්බන්තොට වරාය ආදායම අපිට පෙන්වන්න. අපි ඉල්ලන්නේ එච්චරයි. වැඩේ පළවෙනි වැරද්ද මේගොල්ලන්ට අනාගතයක් පේන්නේ නැහැ. මේ ඉදිරිපෙළේ ඉන්න නායකයාගෙන් නායකයින්ගෙන් එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට ඇරෙන්න මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දරුමුණුපුරෝ නැහැ. දනුමුණුපුරෝ නැහැ. ඒ දනුමුණුපුරෝ ඉන්නවා නම් තමයි පිටිපස්සේ හිතෙන්නේ දෙයනේ මේ දරුවා වෙනුවෙන් රටේ දරුවා වෙනුවෙන් ගෙදර දරුවා වෙනුවෙන් රටේ දරුවා වෙනුවෙන් දෙයක් ඉතුරු කරන්න ඕන කියලා. එහෙම හැඟීමක් නැහැ. දැන් ඊයේ පෙරේදා කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා දැන් අපි ගේනවලු අහවල් මේ අපේ නායකතුමාව මේ මැතිවරණයේ ජනාධිපතිවරණයට එතුමත් විකුණනවා. අපි දන්නවා එතුමත් එන්නේ විකුණන්න තමයි. එතුමට පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න විකුණන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ මේ රට සංවර්ධනය කරනවා කියලා. නිවාස අමාත්‍යංශේ අපි බලාගෙනනේ 100ක් ඉන්න ඕන තැනට 1000ක් ඉන්නවා. මේ විකුණමින් තමයි මේවා කරන්නේ. මේ රට විකුණමින් තමයි මේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ලුණුගම්වේර ප්‍රදේශයේ මේ තිස්සමහරාම ප්‍රදේශයේ මේ වටිනා කියන ඉඩම් වටිනා කියන ඉඩම් වගේම වටිනා කියන නිදම් ඔක්කොම විකුණනවා. ඔක්කොම විකුණනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට ජනාධිපති සීනේ හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ජනාධිපති සීනේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් විදියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාව අපි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි සියල්ල කරලා ඉවරයි. ඕන තරම් මඩ ගහන්න, ඕන තරම් ගල් ගහන්න, ඕන තරම් පහර ගහන්න. අපි බය නැහැ ඔය එකකටවත්. අපි බය නැහැ ඔය එකකටවත්. මොකද අපි වරදාන වරප්‍රසාද අරගෙන ආපු අය නෙමෙයි. අපි ඒවා ඉල්ලන අය නෙමෙයි. දැන් ඔය මුස්ලිම් සහෝදරවරු මහා උජාරුවට කතා කරනවා දැන් මේ ඇමතිකම් මන්ත්‍රීකම් වෙනස් කරගත්තේ කොහොමද? ජාතික ලැයිස්තුවට අපේ මේ 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 රිෂාඩ් ඇමතුමාගේ පක්ෂයෙන් පෝලිමට ඇතුල් කරානේ. පෝලිමට පිටිපස්සෙන් එක්කෙනා යද්දි එක්කෙනා පිට ඇතුල් කරානේ. ඒ ඇතුල් කරලා ඔක්කොටම පර්මිට් එක ගත්තා. ඔක්කොටම පර්මිට් එක ගත්තා. දැන් මේ අද සියලු දෙනා සහෝදරත්වෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා ඇමතිකම් වලින්. ඇමතිකම් වලින් ඉවත් වෙලා දැන් තාම පාර්ලිමේන්තුවට ගරු බූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපිට පුළුවන් නම් කියන්න ඉවත් වුණා කියලා ලියුමක් ගෙනත් දීලා තියෙනවද? තාම මේ තිබිච්ච තැන්වලමයි සියලු දෙනා ඉන්නේ. තාම මේ ගත්තු බංගලාවලමයි සියලු දෙනා ඉන්නේ. තාම පාවිච්චි කරපු මේ ලෝකෙට රටට විහිළුකාරයෝ වෙන්න එපා. ලෝකෙට රටට විහිළුකාරයෝ වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඉවත් වුණා නම් අපි හරි කැමති ඉවත් වෙලා දැන් ගමට ගිහිල්ලා මේ සහරාන්ලගේ සම්බන්ධතා ඇතුනේ කොහොමද? ඊබ්‍රහීම් මහත්තයලා කොහෙද හිටියේ? ඒගොල්ලන්ගේ අයට උදව් කරුවේ කොහොමද? මේවා එලි කරන්න, මේවා එලි කර ගන්න කියලා අපිට කියන්න එපා. මේ සත්භාවයෙන් ඉවත් වුණා වගේ සත්භාවයෙන් තමුන් එළියට ඇවිල්ලා පෙන්වන්න මේ ඊබ්‍රහීම් මහත්තයා රිෂාඩ් ඇමතුමාගේ පක්ෂ භාණ්ඩාගාරික හරි කවුරු හරි අපිම තමයි ගිහිල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ඊබ්‍රහීම් මහත්තයාට දුන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ආණ්ඩුවට කඩේ යනවා. ඒ හින්දා මොකක් හරි සපෝට් එකක් දීලා උදව් කරන්න ඕවා කියන්නලා එළියට. ඕවා කියන්න එළියට. ඕවා හිතේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ කියන්න එපා. මාසෙයි කාලේ ටාගට් එක මාසෙ ඇතුළත සියල්ල ඉවර වෙන්න ඕන. මාසෙන් පස්සේ අපි ආයේ ඇමතිකම් වලට එනවා. ඒවා කියන්නෙන්න එපා. ඒවා කියන්නෙන්න එපා. මේ මුස්ලිම් ජනතාව මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයා අර මුස්ලිම් පේමන්ට් එකේ බඩු ටික විකුණන ඒ ව්‍යාපාරිකයාට ඕගොල්ලෝ මේ පන්න ගහන්නේ අපිට නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ ගහන්නේ අපිට නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට.
පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක ඔනරබල් අබ්දුල්ලා මාරු
ලිඛිතව දීලා තියෙනවා චෝදනාව 10ක්. ඒක අතන අලාවුදීන් කියලා ඉස්සර ඒගොල්ලෝ ලිඛිතව දීලා තියන්නේ. දැන් ඉබ්‍රාහිම් කියලා කියනවා. හරිද? මේගොල්ලෝ පිටිපස්සේ කවුද හරි
වෙලාව දෙන්න
කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ ඒගොල්ලෝගේ මොලේ පාවිච්චි කරලා මෙහෙම කතා කරලා.
ඔව් ගරු මන්තුමා, ඉන්දිකානුද මන්තුමා කතා කරන්නේ.
හරිද? මේ මෙයා මේ ත්‍රිකුණා මලේ ඉඳගෙන කොළඹට පාර්ලිමේන්තුවට එද්දි දියුලා පිටිය මේ ගිරිඋල්ල පැත්තේ තියෙන බැනර් කප කප ආවා. ඒ තරම්වත් සංවේදීව මේගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහැ මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා. පොලිසියට ගිහිල්ලා පොලිස් නිලධාරියට කිව්වා ගිහිල්ලා, "ඒයි එනවා පාරට කපනවා බැනර් එක." මොන ලොකුකමක්ද? මොන ලොකුකමක්ද? හරිද? තමුන් තේරුම් ගන්න ඕන තමුන් තේරුම් ගන්න ඕන තමුන් ඉන්න තැන එහෙම නැතුව ලොකුකමට බුරලා හරියන්නේ නැහැ ලොකුකමට බැනර් දාන්නේ ජනතාව
ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න
ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
ඔව් මම අවසන් කරන්නම් තව විනාඩියෙන් අවසන් කරන්න ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියනවා මේ ජාතිවාදී ගිනිදැල් අවුස්සන්න තමයි මේ මුස්ලිම් ජනතාව තවත් අසරණ කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේකෙන් ඉවත් වෙන්නේ වෙන දෙයක් ඉඳන් නෙමෙයි මේ මුස්ලිම් ජනතාවට සිංහල ජනතාව අතර තියෙන වෛරයක් ඇති කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ ඉවත්
වෙන්නේ
ඒ නිසා මේ විදේශීයකරණය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක් තියෙනවා මේ ඉඩම් විකුණන්න කලින් වරායන් විකුණන්න කලින් රාජ්‍ය දේපොළ විකුණන්න කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියක් අරගෙන ඒ කටයුතු කරන්න කියලා කියනවා බොහොම
ස්තුතියි. පන්රබල් අබ්දුල්ලා මවරෝෆ්.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. இன்று இந்த ஒத்திவைப்பு வேளை பிரேரணையிலே பேச கிடைத்ததற்கு நான் முதலில் தம்மை தாங்கும் உறுப்பினருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்று நாங்கள் மேலும் ஏப்ரல் 21 தேதிக்கு நடைபெற்ற அந்த துக்ககரமான சம்பவத்திலே இந்த நாட்டிலே உள்ள அனைத்து முஸ்லீம்களும் அவர்களுக்காக அவர்களுடைய உயிரிழப்புக்காக அவருடைய இழப்புகளுக்காக வேதனையோடு அவர்களுக்காக பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகின்ற அல்லது அந்த மக்களுக்கு நஷ்டஈடுகளை வழங்குகின்ற எந்த முயற்சியையும் எதிர்க்கட்சியினர் செய்யவில்லை. இவர்கள் உள்ளத்திலே நீர் பூர்த்திருந்த முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுடைய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற ரிசாட் பதுதீன் அவர்களுக்கு எதிரான பிரேரணையை முன்வைப்பதிலும் அதனை முன்கொண்டு செல்வதிலும் காட்டிய முனைப்பு இந்த கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் அவர்கள் செய்யவில்லை. 21 கடந்த 5 கடந்த 19 இந்த நாட்டில் ஒரு கலவரத்தை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்தவர்கள் கிறிஸ்தவ சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. தெற்கு புறத்திலே இருந்து மிகவும் திட்டமிட்டு அன்றைய நாளிலே அவர்கள் 300 மேற்பட்ட மோட்டார் பைக்களிலே மற்றும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த நேரத்திலே அவர்கள் அங்கு 5 பஸ்களிலே கொண்டு வரப்பட்ட அந்த உறுப்பினர்களுடைய தொகையை அந்த மினுவாங்குடையிலே இருக்கின்ற அந்த பாதிரியார் அவர்கள் மெதரிச நதீர பெர்னாண்டோ அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறுகின்றார். நான் எனது தேவஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற போது எமது மாவட்டத்திற்கு எமது பிரதேசத்திற்கு சொந்தம் இல்லாதவர்கள் வெளியிலே இருந்து 300 மேற்பட்டவர்கள் எமது பிரதேசத்தை ஊடறுத்து அந்த அட்டகாசங்களை புரிந்தார்கள். இவர்கள் இந்த பிரதேசத்திலே அவர்கள் செய்தது தங்களுடைய சொந்த தேவைக்காக என்று கூறினார்கள். இதனை தொடர முடியாது. இதனை தொடர்கின்ற நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நேற்றைய முன்தினமும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமர் வீரவம்ச அவர்களும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசாநாயக்கா அவர்களும் முன்னெடுத்த போதுதான் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய அமைச்சர்கள் 9 பேர் நாங்கள் ராஜினாமா செய்தது மட்டும் போதாது அடுத்த நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களையும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களையும் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி அவர்களையும் எங்களுடைய ஆஸ்கிரிய மல்வித்த பீடாதிபதிகளையும் எங்களுடைய ரஞ்சித் மக்கம் பெர்னாண்டோ அவர்களையும் எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் அவர்களையும் மற்றும் மலேக முன்னணியுடைய தலைவர் அவர்களையும் சிறு கட்சிகளையும் ஜேவிபி தலைவரையும் பல்வேறுபட்ட தலைவர்களையும் நாங்கள் சந்தித்து எங்களுடைய நிலையை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்ததன் காரணமாக இன்று 6:30 பிறகு எங்களுடைய தலைவர்கள் பிரதமரை சந்திக்கின்றார்கள். நாளை காலை 10 கௌரவ முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களை சந்திக்க இருக்கின்றார்கள். இதன் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய ஆஸ்கிரிய மல்யுத்த பீடாதிபதிகள் கூறினார்கள் நீங்கள் தேவு செய்து மீண்டும் உங்களுடைய அமைச்சு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த நாடு பெரிய ஒரு அவல நிலையில் இருக்கின்றது. மீண்டும் அமைதி பெற வேண்டும் என்று கூறினார்கள். அவர்களுக்காக நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். நேற்றைய 2 தினங்களும் மீண்டும் ஒரு அச்சத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தியதன் காரணமாகத்தான் இன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசுடைய தலைவர் அமைச்சர் ரிஷாட் பதுதீன் அவர்களோடு நானும் எமது அமைச்சர் அமீரலி அவர்களும் முன்னாள் அமைச்சர் அமீரலி அவர்களும் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இஷாத் ரஹ்மானும் புரொஃபசர் இஸ்மாயில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஐவரும் சென்று ஐஜியை சந்தித்து விமல் வீரவங்ச அவர்கள் கூறிய அந்த குற்றச்சாட்டை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எழுத்துருவிலே கொடுத்திருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, ஜஹ்ரான் என்ற பயங்கரவாதி இந்த நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்துக்கும் உதவாத ஒருவர். அவரோடு இருந்தவரை 10 நாட்களிலே முஸ்லீம் சமூகம் அவர்களை பிடித்துக் கொடுத்திருக்கின்றது. நாங்கள் இங்கு ஒரு சந்தேகத்தை எங்களுக்கு உள்ளத்திலே ஓன்றிய அந்த சந்தேகத்தை இந்த மேலான சபையிலே சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 2016 இந்த சபையிலே விஜயதாக ராஜபக்ச அவர்கள் நீதி அமைச்சராக இருந்து ஒரு செய்தியை அறிவித்தார். 4 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 32 உறுப்பினர்கள் இந்த ISIS இயக்கத்திலே இருக்கின்றார்கள் என்று கூறினார். 2017 எங்களுடைய ஐஜி அவர்களும் பூஜித் அவர்களும் நாடக சில்வா அவர்களும் பிரதி அதாவது டிஐஜி அவர்களும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கு எழுத்துருவமாக இந்த ISIS இயக்கத்தை பற்றி சஹ்ரானை பற்றி கூறியிருக்கின்றார்கள். 2017 காத்தான்குடியிலே கௌரவ முன்னாள் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டத்திலே 3000 அந்த பிரதேசத்தினுடைய பெண்களும் ஆண்களும் ஊர்வலமாக சென்று அங்கு போலீசுக்கு இந்த சஹ்ரானை பற்றி அந்த ISIS இயக்கத்தை பற்றி கூறியிருக்கின்றார்கள். ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? அது மட்டுமல்ல, 21 முன்னர் 4 இந்திய அரசாங்கத்தின் அவர்களுடைய புலனாய்வு பிரிவு இந்த நாட்டுக்கு அறிவித்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் 9 அறிவித்திருக்கின்றார்கள். 20 மாலை மிக தெளிவாக ஒன்றை கூறியிருக்கின்றார்கள். அது அதாவது எந்த கோயில் என்று தெரியாது, ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்தது, அது மாதா கோயில் ஆக இருக்கலாம் என்று 20 21 காலை 6 ஏழை காலுக்கும் 3 செய்திகளை அவர்கள் பாதுகாப்பு பிரிவினர் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதனை நேற்றைய அதாவது வாக்குமூலத்தின் மூலமாக பூஜித் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். அவர் கூறுகின்றார், அக்டோபர் 2 அந்த 52 நாட்களுக்கு பிறகு என்னையும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சரையும் பிரதமர் அமைச்சரையும் பாதுகாப்பு கூட்டங்களுக்கு அழைக்கவில்லை, நாங்கள் எங்களை நீங்கள் ஏன் அழைக்கவில்லை என்று கேட்டதற்கு ஜனாதிபதி உங்களை அழைக்க வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கின்றார் என்று கூறுகின்றார். நேற்று 20 இந்த குண்டு வெடிப்பு வரும் வரைமுறையும் அவர் சொல்லுகின்ற அவர் கூறிய வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பாரிய ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. எமது சமூகத்தை திட்டமிட்டு அழிப்பதற்கு அல்லது பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்குவதற்கு யாராவது முனைகிறார்களா? உங்களுக்கு தெரியும், அன்று அவசரகால சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட போது அது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமின்றி ஒரு நிலைமையை உருவாக்கினார்கள். நாங்கள் எமது கட்சி தலைவர் ரிஷாத் பதீன் அவர்களோடு அந்த பிரதேசத்துக்கு சென்று அந்த மக்களை கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னார்கள், எங்களை வளைத்திருந்தார்கள், அவர்கள் சுயாதீனமாக எங்களுடைய கடைகளை தாக்கினார்கள், பள்ளி வாயில்களை அசிங்கப்படுத்தினார்கள், அவர்கள் கழித்தார்கள், மடம் கழித்தார்கள், மூத்திரம் கழித்தார்கள் என்று கூறினார்கள். இப்படிப்பட்ட அசிங்க வேலைகளை செய்கின்ற போது பாதுகாப்பு படையினரும் போலீசும் போலீசாரும் அங்கு இருந்தார்கள் என்று கூறினார்கள். இந்த நிலைமையிலே தான் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார்கள், நீங்கள் கட்சிகளை மறங்கள், உங்களுடைய தேவைகளை மறங்கள், அனைவரும் இந்த அரசுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்லுங்கள், நாங்கள் பாதுகாப்பற்ற சூழலில் இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை அவர்களுக்கு கூறி எங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள் என்று கூறினார்கள். இதன் அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இன்று காலை 11 அளவிலே எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் ரிஷாத் பதீன் அவர்களுடைய தலைமையிலே நாங்கள் முதலாவது குற்றச்சாட்டை விமல் வீரவங்ச அவர்களுக்கு கூறினோம். சஹ்ரான் என்பவரை பற்றி எங்களுடைய தலைவர் இதுகால வரை கண்டதும் இல்லை, அவரோடு பேசியதும் இல்லை, காத்தாங்குடிக்கு சென்றதும் கிடையாது, அவரோடு கதைத்ததும் கிடையாது. ஆனால் அவருக்கு வாகனம் வழங்கியதாக, CW வாகனத்தை அவருக்கு பயன்படுத்தியதாக மிக அப்பட்சமான புகையை சொல்லி எங்களுடைய தலைவர் மீது அபாண்டத்தை சுமத்த அவர் தீர்மானிக்கின்ற போது நாங்களே அங்கு ஐஜியை சந்தித்து எங்களுடைய முறைப்பாட்டை செய்திருக்கின்றோம். அதே போன்று SP திசாநாயக் அவர்கள் நான் எனது அமைச்சரோடு தலைவரோடு அவருடைய வீட்டிலே இருக்கின்ற போது SP திசாநாயக் அவர்கள் அங்கு வந்தார்கள். என்னோடு அவர் மிகவும் நெருக்கமாக கலைப்பவர், சொன்னார், நீங்கள் வந்தால் எங்களுக்கு 27 பேர் வருவார்கள், நீங்கள் வந்துவிட்டால் ஐவரும் நாங்கள் ஆட்சியை நிலைநிறுத்த முடியும் என்று கூறினார். எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த நாட்டினுடைய யாப்பு இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு அத்தனையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஐக்கிய தேசிய முன்னணியிலே நாங்கள் வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றோம். 45 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பெரும்பான்மை சிங்கள மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். சிறுபான்மை மக்களுடைய 17.5 லட்சம் வாக்குகளை பெற்றுத்தான் ஜனாதிபதியையும் பிரதமந்தையும் நியமித்திருக்கின்றோம். நாங்கள் 5 வருடம் குறைந்தது 4 வருடங்கள் இந்த பாராளுமன்றம் இருக்க வேண்டும். நாங்கள் வர முடியாது. அந்த காலங்கள் முடிவடைந்த பிறகு எங்களுடன் பேசுங்கள் என்று கூறினார். நான் சாட்சியாளனாக இருக்கின்றேன். அமைச்சருடைய வீட்டுக்கு அமைச்சர் அதாவது முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி சாநாயக் அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் அமைச்சரோடு மக்காவுக்கு சென்றபோது மதீனாவிலே வைத்து அவர் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டார். நாங்கள் 2 நாட்களில் வருவதற்கு சொல்கின்றார். இன்று 12 மணிக்கு நாங்கள் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு முன்னர் உங்களிடம் என்னை பேசுமாறு கூறினார்கள். நீங்கள் சம்மதித்தால் நாளை வருவதாக இருந்தால் நாங்கள் இன்று பாராளுமன்றத்தை கலைக்க மாட்டோம் என்று கூறினார்கள். நாங்கள் என்ன சொன்னோம்? எந்த காரணம் கொண்டும் 4.5 வருடங்கள் முடிவதற்கு முன்னர் நாங்கள் உங்களோடு இணைய மாட்டோம் என்று கூறினோம். இதனை அவர்களால் சகிக்க முடியவில்லை. இதற்கு பழிவாங்கும் முகமாகத்தான் இன்று அமைச்சர் ரிசார்ட் பகுதியின் மீதும் எங்கள் மீதும் அபாண்டமான பழியை சுமத்தி இவர்கள் பத்திரிகை வாயிலாக ஊடகங்கள் வாயிலாக இன்று மிக கேவலமான முறையிலே பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள். சில ஊடகங்கள் முஸ்லிம் சமூகம் விரும்பி பார்த்த ஒரு ஊடகம் இன்று 100% நிராகரிக்கப்படுகின்ற ஊடகமாக மாறியிருக்கின்றது. எனது சகோதரர் வியாழந்தன் அவர்கள் பல உண்மைகளை பல விஷயங்களை அவருடைய தாக்கத்திலே பேசினாலும் என்னை நண்பர் என்ற வகையில் நான் ஒன்றை கூறுவேன். அன்று எங்களுடைய இந்த 2008-2012 ஆண்டிலே நான் மாகாண சபையிலே இருந்தேன். அந்த நேரத்திலே முதலமைச்சர் சந்திரகாந்தன் முதலமைச்சராக வருவதாக இருக்கவில்லை. ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் தான் முதலமைச்சர் என்று கூறினார்கள். கடைசியாக அன்று ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் சந்திரகாந்தனுக்காக அன்று அந்த அவருடைய பதவியை விட்டுக் கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு 2012 ஆண்டு அவர்கள் வந்த ஆட்சியின் போது அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசும் ஒப்பந்தத்தை செய்தார்கள். 2 அமைச்சர் பதவிகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கென்றும் முதலமைச்சர் பதவி அவர்களுக்கும் என்றும் ஒப்பந்தம் செய்தார்கள். அதிலும் அதற்குள் இருந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் நஜீப் அவர்கள் 2 வருடங்களுக்கு பிறகு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள். இது கட்சியினுடைய ஒப்பந்தங்கள் அடிப்படையில் பேசப்பட்ட விடயம். இந்த நேரத்திலே சந்திரகாந்தனையும் ஏற்றுக்கொண்டு முதலமைச்சராக இருந்த ஹாஃபிஸ் நசீரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை 30 வருடகால யுத்த வலுக்களுக்கு மத்தியிலே ஏற்பட்டது என்றால் இதனை ஊக்குவித்து எதிர்காலத்திலே தமிழ் முஸ்லீம் உறவு என்பது தமிழ் முஸ்லீம்களுக்கிடையே ஏற்பட போகின்ற வலுவான உறவை கட்டியெழுப்புவதற்கு நாங்கள் விட்டுக் கொடுப்போம். கடந்த 30 வருடகாலங்களிலே கணங்களை அல்லது வலுக்களை உரைவதன் மூலம் அந்த நிறுத்தத்தை பீட செய்ய வேண்டாம். இன்று எஸ் பி திசா நாயக்காவுக்கு எதிராகவும் விமல் வீரவன்சுக்கு எதிராகவும் நாங்கள் செய்த அந்த முறைப்பாடு காரணமாக ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளுங்கள். இனி யாராவது இந்த சபையிலே வீணான வதந்திகளை கிளப்பினால் நாங்களே எங்களுடைய இந்த முறைப்பாடுகளை விசாரணை குழுவுக்கு உங்களையும் செலக்ட் கமிட்டி ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்றது, நீதித்துறை இருக்கின்றது, இங்கு இருக்கின்ற போலீஸ் துறை இருக்கின்றது, அங்கு சென்று முறையீடு செய்யுங்கள். நாங்கள் அதுக்கு பதிலளிக்க காத்திருக்கின்றோம். ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், இந்த ISIS இயக்கத்துடைய தோற்றம் எங்கிருந்து வந்தது? அந்த முஸ்லீம் வளைகுடா நாடுகளிலே அந்த முஸ்லீம்களுடைய நாடுகளை அழிக்கின்ற பணியைத்தான் செய்தார்கள். லிபியாவை, சிரியாவை, ஈரானை, ஈராக்கை, லெபனானை, எகிப்தை, அங்கிருக்கின்ற முஸ்லீம்களை, பள்ளிவாசல்களை அவர்கள் சின்ன பின்னமாக்கியது ISIS என்கின்ற இயக்கம். அந்த இயக்கம் ஒரு தனிநாடு அல்ல, அது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது? இஸ்ரேலினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம். அந்த இஸ்ரேலில் இருக்கின்ற யூதர்களை ஒருவரை கூட இந்த ISIS இயக்கம் கொல்லவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அங்கு 1000 கணக்கான இளைஞர்கள், முஸ்லீம் இளைஞர்கள், தாய்மார்கள், சிறு குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த ISIS பற்றி நீங்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு தவஹீத்வாதி, நான் ஒரு இஸ்லாமியன், நான் ஒரு அடிப்படைவாதி. ஏனென்றால் இஸ்லாமிய அடிப்படை என்பது குர்ஆன். குர்ஆன் அடிப்படைவாதம் என்றால் நான் ஒரு அடிப்படைவாதி. இதே போன்று முஸ்லீம்கள் தவஹீத்வாதிகள், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்கின்ற ஏகத்துவத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து முகம்மது வரை ஒரே ஒரு போதனை தான். ஈசா நபியை இயேசுநாதராக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம், மூசா நபியை மோசையாக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஏப்ரஹாமாக ஏற்றுக்
கொண்டிருக்கின்றோம். நிறைவு செய்யுங்கள், காலம் முடிவடைந்து.
என்னுடைய நேரம் 14 நிமிடம்.
14 நிமிடம் முடிவடைந்திருக்கு.
இந்த நேரத்திலே ஏன் நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் என்றால், இறுதி நபியாக வந்த முகம்மதை ஈசா தேசநாதன் ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாகத்தான் அவர் கடைசியிலே இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்திலே இந்த உலகம் அழியப் போகின்ற நேரத்திலே 3 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் பிறப்பார். கிறிஸ்தவ சமூகமும் முஸ்லீம் சமூகமும் ஓரணியிலே இருந்து அந்த தூதரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த நிலைமையை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற எங்களுடைய கிறிஸ்தவ சமூகத்துக்கு எதிரானவர்கள் நாங்கள் உங்களோடு 2.5 கிழந்து எங்களுடைய அமைச்சர் ரிஷாத் பதுதீன் அவர்கள் இன்று நான் ஒரு பள்ளிக்கு சென்ற போது, ஒரே ஒரு நிமிடம், பள்ளிக்கு சென்ற போது அங்கு அனைவரையும் விட்டுவிட்டார்கள். அவருக்கு முசாபா செய்கிறார்கள், அவருக்கு சலாங்குடன் சென்னவர்கள் உண்டார்கள். உங்களை நாங்கள் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான், நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்திக்கின்றோம், உங்களுக்காக நோன்பு நோக்கின்றோம், இறைவன் உங்களை பாதுகாப்பான் என்று நாங்கள் சந்தேகப்படுகின்றோம். 2 வருடங்களாக அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்த நினைக்கின்றவர்கள் இந்த விமல் வீரவம்ச எங்களுடைய எஸ்பி திசாநாயக்கம் மட்டுமல்ல உதய கம்பம்பிய போன்றவர்களுக்கும் ஏனையவர்களுக்கும் நான் எச்சரிக்கின்றேன், வீணான வதந்திகளை இந்த சபையினூடாக அல்லது வழியாக பரப்ப வேண்டாம். சமூகத்தை ஒன்றுபடுத்துங்கள், இழந்த கிறிஸ்தவ சமூகத்துக்கு உதவுங்கள், இழந்த முஸ்லீம் சமூகத்துடைய இழப்புகளுக்கு உதவுங்கள். அனைவருக்கும் வேண்டுகோளை விடுத்து நாங்கள் உங்களோட நட்புறவோடு 1000 வருடம் வாழ்ந்த நாங்கள் மீண்டும் அதே நல்லுறவோடு வாழ ஆசைப்படுகின்றோம் என்று கூறி முடிக்கின்றேன். நன்றி.
கௌரவ ஜெயந்த சமர வீர மந்துமா உபதுமார வினாடி ஆயாத்தியன
கரு முலாசனாரோடு மந்திரி துமணி மஹரூப் மந்திரித்துமா பப்புவோட கஹாகின கதாகலா விமல் வீரவான்ச கரு மந்திரித்துமா அது ரிஷாட் பதுதீன் அமத்துமாட்ட எதிரி விருத்தவ பரபதல சோதனாவாக் ரட்டஹமுய தேபுவா அப்ப தமுன்னாசல் அடுக்கியான கேமதி பலமுயன்ம நிகம் வட்டே அத்தககாயின் நெத்துவ பலமுவம்ம ஸ்ரீலங்கா சதோஸ் ஆயத்தனே வாகன இஸ்லாம் மூலதர்மவாதி தஸ்தவாதே உமனாவன்ட பாவிச்சுக்கலாத நெத்த கியலா ரட்டட கியான் கியல அப்படி அபியோக கண்ணோ பெமினில் பிட்ட பெமினில் தான் அந்த புருவாங்க அப்படி லேஸ்தி அபிலாஸ்தியே தமுன்னாசலகே தமுன்னாசலகே அபி இதிரிபத் கரபு அப்பு இதிரிபத் கரபு
அபி இதிரிபத்
கரபு சோதனா பப்பு கரம்
அத போலீஸ் கியா
சஹாரால்லட்ட வாகன தீப்பு விதிய ஏ வாகன கோயிட கோயிட கியாது கேப்பு விதிய ஏ வாகன கோயிட கோயிட கியாது கேன விதிய ஒப்பு கரன் அப்படி லேஸ்தி கரு மந்திரிதுமா ஏக நேக்கில விதராக்கியான கருணா கல்லா ஏ வகையம் அப்படி கேனவா கருமூலாசனாரூட மந்திரிதுமணி கருமூலாசனாரூட மந்திரிதுமணி அப்படி இதிரிபாத் கலேனே பார்லிமெண்ட் இன்னும் முஸ்லிம் எக்ஸஜா ஆண்டு பட்ச இன்னும் முஸ்லிம் மத்திய அமத்துவரு முஸ்லிம் கேபினட் அமத்துவரு முஸ்லிம் ராஜ்ய அமத்துவரு எவகே முஸ்லிம் மந்திரி வரு தகனமே அக்கின்வா அப்பிமே இஸ்லாம் மூல தர்மவாத சம்பந்த கேலா பார்லிமெண்ட் துல இதிரி பத்கலே ரிஷாட் பதுதீன் மகத்தேட வித்தராய் ஐமே ஒக்கும கலபலவுனே அப்பியானுவா அப்பியானுவா கபீர் ரஷீம் அமத்துமாகே சம்பந்திக்கர் லேகம் வரேட வெடி திப்பா சம்பந்திக்கர் லேகம் வரேட வெடி திப்பத்தவு தாமத்தவு ரோகி பாவே இன்னுவா ஏ வெடி திப்பே மாவனல்லே புது பில்ம கடாதாப்பு கட்ட ஏ கடாதாப்புக்கே தொரதுருவு இதிரி பத்கலா கீழா அத கபீர் ரஷீம் மகத்தியா இல்லாசனுவா ரிஷாட் பதுதீன்கே சஹாயத மொகோயே எக்கோ கபீர் ரஷீம் மகத்தியா எக்கோ கபீர் ரஷீம் மகத்தியா இஸ்லாம் மூல தர்மவாதே சல்லி வரட்டியாட உனா நத்தம் முஸ்லிம் இஸ்லாம் இஸ்லாம் மூல தர்மவாதி திரஸ்தவாதி அவி பலேட்டியாட உனா தனகஹுவா கபீர் ரஷீம் தனகஹுவா இஸ்லாம் மூல தர்மவாதி அபியச ராவ் ஃபகீம் தனகஹுவா ஏ வித்ர அக்னோய் மரிக்கார் தனகஹுவா மே முஸ்லிம் அமாத்தியவரு ஒக்கொம மந்திரிவரு தனகஹுவா ஏகம் பிலிகன்னுவா අද ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී අන්තවාදය මුළු මුස්ලිම් සමාජයම වසාගත්තු පිළිකාවක් බව මේක ගලවන්න ඕන. පාස්කු ඉරිදාවේ ජීවිත පූජා කරපු මේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනයාගේ නාමෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත පූජාවට වටිනාකමක් එන්නේ. මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මැලේ බර්ග අපි කවුරුත් එකට හිටියා වගේ සිංහල බෞද්ධ සිංහල කතෝලික මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ඒ වගේම දෙමළ හින්දු දෙමළ කතෝලික අපි කවුරුත් මෙතරකල් එකට හිටියා වගේ අපිට එකට ඉන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන්න නම් මේ අද මුස්ලිම් සමාජය වෙලාගෙන වසාගෙන තිබෙන ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදය රිචාඩ් බදු දීලා සහය දීලා රැකවරණ දීලා ආරක්ෂාව දීලා අනුබල දීලා හදපු මුස්ලිම් ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදය මේකෙන් ගලවලා දාන්න ඕනි කරු මූලාසන රූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි කියනවා අද මේ නාඩගමක් නැතුව ඔක්කොම අයින් වෙලා මේගොල්ලෝ පරි ගන්නවා මේගොල්ලෝ වාහන ගන්නවා මේගොල්ලෝ සියලු වරප්‍රසාද භුක්ති විඳිනවා අපිට පෙන්නනවා නිකන් අමාත්‍යංශ අතෑරිය කියලා ඇමතිකම් අතෑරිය කියලා මාසෙයිනේ. කමන්නේ අපි මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන්ට කියනවා මාසයක් නෙමෙයි මාස දෙක තුනක් හරිපඩි අරන් ඉන්න මහත්තයෝ. හැබැයි තව නාඩගම් නටන්න එපා කරුස් ගරු මුලාසන රූඪ මන්ත්‍රීතුමනි සභානායකතුමා ඉන්නවා. දැන් අද පුවත්පත්වල තියෙනවා රහස් පොලිසිය එන මහජන පැමිණිලි මත ඒව මත තීන්දුවක් ගන්නවලු මේගොල්ලෝ වැරදිකාරයෝද නිවැරදිකාරයෝද කියලා. කොහෙද එහෙම රටක් තියෙන්නේ? රහස් පොලිසියට පුළුවන් ද එහෙම තීන්දුව ගන්න? රහස් පොලිසිය කරන්න ඕනේ අත්තනංගුවට ගත්තු සැකකරුවන්ගෙන් අහන්න ඕනේ රිචාඩ් බදු දින්ද තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා. එහෙම වුණොත් මොහොමඩ් ඉබ්‍රාහිම් කියයි තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එන පැමිණිලි මත විමර්ශනය කරන්න ඕන ඊබ්‍රාහිම්ලා සහ රිෂාඩ් බදු දීන්ලා අතර තියෙන සම්බන්ධය, ඊබ්‍රාහිම්ලා සහ අසාද් සාලිලා අතර තියෙන සම්බන්ධය, ඊබ්‍රාහිම්ලා සහ හිස්බුල්ලා අතර තියෙන සම්බන්ධය, ඊබ්‍රාහිම්ලා සහ මුජිබර් රහ්මාන් අතර තියෙන සම්බන්ධය හොයන්න එක මාසයක් මාසයකට දින දාලා බෑ. ඒක ගත වෙන්නේ මාසෙද දෙකද තුනද හතරද කීයද හරි හමම් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනෝ. නැත්තම් නිකන් තව කෝලමක් නටන්න එපා. අමෙතිවකමෙන් ඉල්ලා අස්සලා නාඩගමක් නටුව වගේ තව කෝලමක් නටන්න එපා. ඒ සැකකාරෝ දෙන තොරතුරු මත වහම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන රිෂාඩ් බදු දීන් අමාත්‍යවරයා. රිෂාඩ් බදු දීන් අමාත්‍යවරයා පිළිබඳ ඕනෑවටත් වඩා සාක්කි අද හමු වෙලා ඉවරයි. භෞතික සාක්කි කියද හමු වෙලා ඉවරයි. හමුදාපති මහේ සේනානායක මහත්තයා කියනවා මට දුරකතනෙන් කතා කරලා මොහු සැකකරුවන් පිළිබඳ ඉල්ලීම් කළා බලපෑම් කළා කියලා. ඊටත් වැඩිය සාක්කි මොකටද ගරු මූලස්සන රූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. තව මේ රටේ හමුදාපතිවරයා කියනෝ නම් මගේ දුරකතනෙන් කතා කරලා මට කිව්වා රිෂාඩ් බදු දූන් අමාත්‍යවරයා සැකකරුවෙකු පිළිබඳව කිව්වා මගෙන් ඉල්ලීමක් කළා බලපෑමක් කළා මේ සැකකරුවන් පිළිබඳ. තව මොකද්ද? දැන් ඔබතුමා දන්නවා දිගන සිද්ධියට අපේ දිලුම් මමනුකම් මහත්තයන් පැය 20ක් කට උත්තර ගත්තා. පියල් නිශාන්ත මහත්තයන් පැය 8ක් කට උත්තර ගත්තා. දයාසිරි මහත්තයන් කට උත්තර ගත්තා. දැන් රිචාඩ් බදු දීන් අමාත්‍යවරයා බලපෑම් කළා කියලා කියද්දි, සහරාන්ගේ ගෝලය පිළිබඳ බලපෑම් කළා කියලා කියද්දි කවුද කියන්නේ? අපි කිව්වොත් කියයි දේශපාලඥයෙක් කියලා. අපි නෙමෙයි කියන්නේ මෙරටේ හමුදාපතිතුමා තමුන්නාසලගේ සේනාධිනායකයා අනදෙන හමුදාපතිතුමා කියනවා රිෂාඩ් බදු දීන් තමන්ට බලපෑමක් කළා කියලා. එතකොට කට උත්තරයක් ගන්න පොලිසියට කැඳවුවද? කට උත්තරයක් ගන්න කැඳවුවද? නැහැ, කැඳවුවේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉබ්‍රාහිම් මොහමඩ් ලක්ස් සතෝස ආයතනයේට අවුරුදු පත නම් වෙනස් කර කුළුබඩු දානවා. මේ පැත්තෙන් කුළුබඩු දානවා. දැන් දාන්නේ වාසි කුළුබඩු නමින්.
ඉබ්‍රාහිම්
මොහමඩ් දැන් දාන්නේ වාසි කුළුබඩු නමින්. සතෝසර කුළු දානවා. එහෙන් සතෝසර කුළුබඩු දානවා. මෙහෙන් සතෝස වහන පාවිච්චි කරනවා. අරෙන් සැකකරුව නිදහස් කරගන්න මැදිහත් වෙනවා. නංගිගේ සහරාන්ලගේ කල්ලියට දෙනවා. මේ විදියට රැකවරණ දීලා ආශිර්වාද දීලා අනුබල දීපු රිෂාඩ් බදු දීන් නිදැල්ල ඉන්නවා. අපි කියනවා කරුණා කළා රිෂාඩ් බදු දීන්, අසාද් සාලි, මුජිබර් රහ්මාන් ඒ වගේම හිස්පුල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්න
නීති ඉස්සරහට
කොමු කළා අත්අඩංගුවට අරගෙන රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කළා හොයන්න. එතකොට තේරෙයි ඇත්ත. අපි ඉල්ලනවා පාස්කිරිදාවේ ජීවිත පූජා කරපු ජනයාගේ නාමෙන් ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිතවලට වටිනාකමක් එන්න නම්
ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිතවලට
වටිනාකමක් එන විනාඩිය දෙන්න. ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට වටිනාකමක් එන්න නම් අද මුළු රටම උත්පල කරලා තිබෙන ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙන මුස්ලිම් සමාජය බියටපත් කරලා තිබෙන සිංහල සමාජයත් බිමටපත් කරලා තියෙන මේ රටේ ජාතික සමගිය දෙදරවල තියෙන මුස්ලිම් සිංහල සහෝදරත්වයේ කාබාසිනිය කළා දාලා තිබෙන මේ ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ත්‍රස්තවාදය මේ පොළවෙන් උකුල්ලන්න නම් රිෂාඩ්ලා අසාද්ලා මුජිබර් රහ්මාන්ලා හිස්බුල්ලා අත්තඩංගුවට ගරම් ප්‍රශ්න කරන්න ඕන
අත්තඩංගුවට ගරම් ප්‍රශ්න කාලය අවසන්
කියලා අපි අවධාරණය කරනවා
කාලය අවසන් පාර්ලිමේන්තුව නැවත 18 වෙනිදා පස්වර එකට රැස් වෙයි